Mirimoji pati 22.
Noba alumi, vawesu anomatata. Amu ndisu ilile, nkambu ndianda uli ambiri la uli ndinywe.
Nkabela nivaga mfwaguti wamba mujihiburu, baga umuna. Paulu waga ya anembo aguti.
Mebo ndili mujuda wini wini. Ndagazi ya liru wa buta asosi, uwa musilisia. Pele, ndagago menina momu no mujerusalemu. Ndagali sijiholo wa Gamelieli. Ndagata mbulalui yoruzwide mumilao ya basi galebesu. Alimwi ndagali mungu tuwe gulileza mbubonya mbomu vede anywebo nyonse sunu ano. Ndagali upenzi ya bantuba tobela nzira ya mwami Jesu mpya eyi. Ni kubagu bajaya. Ndaga angaba alumi abaga intu aguba wala mtolongo. Mupaizi mupati abankuta balago nzia uzumi na kumaga ni haya huti ngagasimpe. Nkambo mbamba bo baga ndipa magwalo agu tobela bagwesu. Baju dabaga ligu damasigasi. Eryo ndaga inka ogo guti ndigange banzila eyi muguti. Nkabalete ku Jerusalemu gaba angidwe kuti bazosubulwe. Lino nindagali ya bwenda mu nzira iya ku Damasikasi jindi ya sigati. Waga ndi mwegela mumu ni mupati uzwa kujulu. Waga mwegela buse na bonse mponda gabede. Mponya ndaga widansi. Nkabela ndaga mvuga juriti. Saulu, Saulu, ino undipenze zianzi. Mpao, ndagabuzi ya uti, ino nduwe nisimarela angu. Walo wakati uli ndime, ndime Jesu wa Nazareta, ngopenzia. Abo balumi, ibagala ndime, baga ubona mumuni. Peleta we, nibagali mvajwi, ilia yoyo wakali wa ambaula uli ndime. Ndagabuzi ya uti, ino ndijite uti mwami. Mwami wakati uli ndime, nyamuga. Uye ku Damasikasi. Omo huyo ambirwa zionse nziyo ere de kujita. Ndagofwala agambuka mumuni umwegesia. Eryo abo basi lwendoma baga ndisololela gugubogo agunjira mumunzi hoyo. Ogo wakali mwalumi ute gwa Ananias. Wakali muntu waleza utobela milao. Alimwe wakali kuleme wakapati abajuda bonse wakali kukala mu Damasikasi. Wakaza kulindime agwima munsi lyangu. Wakati, Saulu, mogwesu, bona alimwe. Ijindi ejo nchijonya ndagagonzi ya kubona alimwe ndamulanga. Kabela wakati, leza wabasikalebesu wakusala kuti uzive izialu ya ndolu wagwe. Kuti ubone mululami wagwe. Aguti umuvwe gambo ajwiri agwe. Nkambo uyoba gambo ni wagwe wawambila bantu bonse zintu ziobona agumvwa. Ino ujilindila nzi nyamuga ulumba izye zina lya Kristo. Ubabati zigwe. Usanzigwe uguti zinyonyono ziago ziregererwe. Lino ndagabweda u Jerusalemu. Lino nindagali uhomba munganda yaleza. Ndagabu na jirengano. Ndagamubo na mwami gamba ulindi meguti. Gofuamba na uzwe mu Jerusalemu. Ngambo bantuguno tabagosu ililabumbo ni wagobwa magani angu pe. Ndagati, iii mwami, bali zigabo tuguti, ndagali guunga muzigo mbelo guyo anga aguma abo bagali gusio mamulinduwe. Alimwi agambo ni wago sitivini na aga jaigwa. Mewolu wangu ndagaligo aguzumina na ababo baga mujaya. Alimu indime ndagaligo ulindila zisanizi ababo baga mujaya. Lino mwami wagati ulindime. Goyabu yo nkambu ndio gutumagule uliba masi.
Bantu bagati suiri de Paulu usigira na agamba maji aya. Eryo baga yoba agupozomo gaguti.
Aswe, jaya, tele jaya agupona.
Bagari kupozomoka kapa wala zisanizi ya bumujuru. Agutata ulafu. Ponya muenderezi wabasi rumambaba loma. wagala ilira bantu kuti bamunji zye munganda Paul. Wagabala ilira aguti bamugwa baole bute gwa bajane na nkambo nziba Juda. Chibagale kumuvolo ziyela bobu. Pere ni baga mwangiri debuti aumwe. Paul wagambira umwe mupati wa lumamba. Waga imbwi apu ipi anguwe buti.
Sena jilende la nakamula oguti nywebo. Muume muntu muloma. Uta nabetegwa agujani nwa mulandu.
Sirumamba oyo naga mvwa. Waga ya kumuenderezi aguyo omubuzi ya buti.
Ino nizicho muenda kujita. Uliya mwalubi muloma.
Abobo muenderezi waga ya guli Paulo aguyo omubuzi ya buti.
Kundambira sena uli muloma.
Paulo waga ingula guti.
Iii.
Kabera muenderezi wagati.
Muloma ndagabu ulabu ya amali manji manji.
Pere Paulo wagati.
Mebo mbuzi ya lwebuya.
Ponya bantu aboba garibu ya ndagu mbuzi ya mibuzo baga sosologa. Awalo muenderezi waga yo wanaga zibaguti Paulo wagari muloma. Aguti waga angi duwe nketani. Nino muenderezi wa lumamba. Wagari guyanda guzibisya na mulandu nziba Juda. Ngo bagari guyanda gupa Paulo. Abobo mubuzu babu waga tobela. Waga mwangununa. Alimu waga lairi laba paizi basi rutwe. Abasi nkuta guti. Babungane. Eri wagareta Paulo. Wamwimiga gumbere ryabo.